Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou.
Petrem Antlem.
A našimi zajímavými hosty.
Eva Minářová, majitelka a projektová manažerka společnosti Development Minářová. K realitám se dostala v roce 2009 jako realitní makléřka. Při spolupráci na prodeji bytového domu ze dřeva ji natolik okouzlily dřevostavby, že si založila vlastní developerskou společnost. Zaměřuje se na bytové i rodinné domy. Ve volném čase ráda cestuje, vyráží na procházky nebo za kulturou. Petr Antl má na starost výzkum a vývoj v českém zastoupení společnosti Saint-Gobain. Působil ve Francii, odkud se vrátil do Česka. Stavebnictví se věnuje už bezmála 30 let. Zajímají ho přitom především nové trendy a moderní technologie a materiály. Ty zkoumal třeba na projektu soběstačného domu. Ve volném čase vyráží na hory, kde působí také jako dobrovolný člen horské služby. Čím vám učarovaly dřevostavby?
Dřevostavy? Dřevem. Jednoduše bych asi odpověděla. V každém případě k dřevostavbám jsem se dostala velmi záhadným způsobem. A to byl jeden jediný telefonát, kdy mi asi v roce 2008 nebo 2009, přesně nevím, zavolal pan inženýr Lacina, který postavil se svojí firmou v Moravské Třebové první dřevostavbu, třípodlažní. A volal mi, říkal, paní Minářová, já jsem úplně zoufalý, nabídl jsem to tolika realitním kancelářím a nikdo mi to nemůže prodat. Můžete mi to prosím prodat? A já jsem to vzala jako velkou výzvu a tak jsem se rozjela nejen do firmy k ním, do Uničova. Potřebovala jsem vědět, co ta dřevostavba vlastně je. A potom jsem potřebovala projít stavbu a zjistila jsem, že v České republice v té době nebylo moc informací o dřevostavbách. Dneska je to malinko lépe, ale žádný zázrak, abych řekla pravdu. Takže já jsem si nastudovala hlavně z Rakouska, kde dřevostavby mají asi, bych řekla, takový svůj domov. A tam jsem nastudovala spoustu věcí o dřevostavbách. Začalo se mi to líbit a vlastně Variovila mi dala velký prostor pro to, abych mohla rozvinout. Tři pánové mi vlastně věřili, doufali, že všechno zvládnu a podporovali mě. A taky mě poslouchali, což bych tenkrát řekla, že byl poměrně velký jako úspěch. A samozřejmě ty domy jsme prodali, nebo ty byty, bylo jich 6 nebo 8, teď nevím, ale měli jsme je do měsíce prodané. Jednak to je díky tomu, že já moc nespoléhám na servery veřejné, ale na osobní kontakt. Takže jsem oslovila pár klientů, kteří vlastně hledali nemovitost a během pár dnů jsme nemovitosti
prodali. Když jste jim to vysvětlovala, co to ta dřevostavba je, tak to pochopili. Vy sama v dřevostavbě bydlíte. Jak byste řekla hlavní rozdíly mezi tím, že jste v dřevostavbě a tím, že jste bydlela dřív ve zděném domě?
Jednak rozdíl mezi dřevostavbou a zděným domem nebo cihlou je velký. Dřevo jako prvek je teplé, cihla je studená. Tak už jenom z toho důvodu vlastně jste v příjemnějším prostředí. Další věc, co je akustika. A já jsem se u těch dřevostavek právě začala věnovat a to vlastně akustice jako takové a právě ve spolupráci s firmou Saint-Gobain, kde po těch prvních domech v Moravské Třebové přišly 4 bytové domy v Letovicích. Ale nechci utíkat od té otázky, abych vám odpověděla. Takže rozdíl mezi cihlou a vlastně tím dřevem je prostě už jenom tím, že ta skladba, která tam je, tak je jednak akustická, což je velká výhoda. Drží to nejen teplo, drží to v podstatě i vlastně příjemný, jste v teple, v příjemném prostředí. Když vejdete do domu v cihle, tak je studená. Ta stavba je prostě studená. Jo. Takže to je pro mě. A potom ekonomicky. Samozřejmě ekonomicky jsme někde jinde v číslech. Náklady, já nevím, energie kolem 6-7 tisíc za měsíc a v tom domě, v kterém žijí. Je to dvoupatrový dům a jsme tam někde na 2,5 tisících.
Petře, co byste doplnil vy k dřevostavbám?
No já jsem, jak jste už řekla, na horách často a tam ve většině případů se chodí do zařízení, do hospod a tak, kde, které už tam jsou řadu let a ty jsou většinou dřevostavby jako původní, že jo. To tež pak v Rakousku tam zvlášť, takže mě vždycky se dřevostavby jako co se týče pocitu stály velice přívětivý. Pak když jsme ve firmě diskutovali rozvoj dalších materiálů, tak jedna z těch cest byla právě jak posílit možnosti dřevostave, protože oni ty dřevostavby jsou často kombinovaný s dalším typem deskových materiálů a ten musí být vhodný k tomu, aby se to doplnilo. A tím jsme se dostali k výrobcům těch dřevostaveb anebo i k stavitelům, kteří s nimi pracují a zjistili jsme, že to je moc pěkný materiál a že se z toho dají skutečně udělat od malých až po velké stavby.
Jaké předsudky nejčastěji lidé mají k dřevostavbě?
Dřevostavbě, že u rozežerou všechny možné zvířátka a potom, že zhoří. A to si myslím, že jsou úplné mýty. Dneska to prostě určitě tak není. Jednak skladba nebo konstrukce dřevostaveb je samozřejmě ošetřená tak, aby byla udržitelná, ekologická a zdravá. A co se týče vlastně hořelby, tak je to pořád to stejné. A myslím si, že zrovna na jedné přednášce Saint-Gobain jsem viděla srovnávání, jak hoří cihla, jak hoří dřevo. A myslím si, že tenkrát ta dřevěná stavba byla ustála ten požár daleko lépe než ta cihla. V chvíli, kdy prostě se nažhaví cihla, tak padá a to dřevo prostě drží, no, aspoň ta konstrukce. Proto taky se většinou dává na vlastně skladby nebo konstrukce u dřevostave 30 let záruka, což vám u cihly nikdo nedá.
Jaké jsou teda ty vlastnosti dřeva, jak moc je potřeba je doplňovat právě třeba z hlediska akustiky, různými dalšími materiály?
To dřevo jako materiál je živoucí hmota, která samozřejmě se rozpíná a pracuje a tak dále. A i ta vlastní konstrukce, ta skladba toho domu musí mít i parametry, co se týče zatížení větrem a vůbec statiku spočítanou. A tam zvláště je potřeba doplnit konstrukce tam, kde jsou ty nosné stěny, doplňujícími, stužujícími deskami, které pak jsou schopné tady tomu napomáhat. Zároveň tyto materiály napomáhají i v té skladbě i právě tomu, řekněme, zvýšené požární odolnosti. Samozřejmě se ladí potom i co se týče toho, té akustické odolnosti, tak aby ta vzduchová neprůzvučnost byla v souladu s tím, co se požaduje na stavbách. My tam u těch dřevostaveb je často patrná třeba zvýšená pozornost je nutná dělat u kročových izolací, to je to, co slyšíte od sousedů a tak. Nicméně už řadu let se tím celý ten dřevostavařský průmysl zabývá a dá se říct, že už máme tyto technické věci prakticky v mnoha variantách navržené a vyzkoušené, takže lze potom podle potřeby a náročnosti, protože každý to prostředí jiný, někdy když jste ve městě nebo když jste někde úplně na venkově nebo na horách, tak třeba z pohledu akustiky logicky máme jiné podmínky, ale věc je řešitelná a vidíme to i na těch stavbách v cizině a to se teď snažíme dostat i pomocí takto řekněme progresivně myslících společností dostat do České republiky.
Daří se to? Vystavíte několika patrové bytové domy, ono to zatím u nás kvůli pravidlům nad 4 patra nejde, ale...
Ano, to si myslím, že je hodně jako omezující pro dřevostavby, protože všude v zahraničí se staví mrakodrapy, ať jsme ve Švýcarsku, ať jsme v Rakousku. A myslím si, že dřevostavby anebo dřevo prostě hoří všude stejně, proto vlastně trošku nám to tam hasiči brzdí. Ale já věřím, že se ta cesta najde, aby jsme se dostali prostě na úroveň toho zahraničí. Protože bydlet v dřevostavbě, ať je to patrový dům nebo klasická stavba, tak říkám, je to velmi luxusní bydlení. A každý si ho má dopřát, protože v Letovicích stojí 4 bytové domy. A první, říkám, začal někdy rok 2009. A ten poslední jsme kolaudovali asi tak 3 roky nazpátek. A ti klienti jsou tam spokojení, jsou velmi spokojení a hlavně spokojenost je díky vlastně spolupráci se Saint-Gobainem, kdy jsme začínali spolupracovat na akustice a to se nám podařilo. A dneska ti klienti říkají, to je perfektní, my se tady vůbec neslyšíme a je to daleko lepší než v nějaké zděné stavbě.
Takže mizí ta negativní očekávání. A převládají už ty dobré zkušenosti? Rozšířuje se to?
Já si myslím, že vůbec celkově lidé nemají spoustu informací o dřevostavbách a hledají je, protože mě vyhledává spoustu lidí, klientů. A řekla bych, že teď jsme měli veřejnou prohlídku v Letohradě, kde jsme dokončili projekt 7 rodinných domů, samozřejmě dřevostave. A na tu veřejnou prohlídku nám jednak přijeli vlastně zástupci měst, což byl pan starosta a pan hejtman Pardubického kraje, tak zároveň nám přijelo i přes 300 lidí, což jsme teda malinko nečekali a byli jsme poměrně zaskočeni, ale ti lidé nepřijeli jenom proto, že by si chtěli koupit dům v Letohradě, ale oni přijeli hlavně, aby dostali informace o těch dřevostavbách. A myslím si, že prostě ta Česká republika dává strašně málo informací o tomto druhu staveb.
Možná, že se situace začíná pomalu měnit. Vidíte, že by třeba do toho segmentu šlo víc firem, nebo proč se tam zatím nepouští tolik developerů?
Proč se nepouští? Myslím si, že první takový velký problém je ta ekonomika. Ty 4 patra, to je jeden z důvodů. A myslím si, že opravdu ty dřevostavby tady na tom trhu pořád nemají tolik těch informací a není to tak propracované, jak ta zděná stavba.
Když se podíváme na průběh výstavby, tak dřevostavba obecně bývá rychlejší, ano. Méně hlučná, není závislá na počasí tolik jako zděná stavba. Je třeba i lepší přístup úřadu? Vědí, uvědomují si, že to nebude taková zátěž na to okolí, anebo to zatím nevnímají? Jak se k tomu staví
úřady? Já mám teda velkou podporu měst. Tam, kde stavíme, tak jsem si vždycky...
Jevíčku v Letovicích, Boskovicích, ve Svitavách.
Jevíčko, Letovice, Letohrad. Tam máme velkou podporu pana starosty i v Jevíčku. Ale i v těch okolních městech, oni mě dneska ti starostové oslovují. Oslovují mě sami, protože se jim to líbí. Líbí se jim, jak je to rychle, jak dlouho tam nestavíme. Třeba 2-3 roky tam nemají nepořádek takzvaně ze stavby a je to poměrně rychlá výstavba. Teď jsem to říkala nedávno, začínali jsme vlastně v Letohradě loni v říjnu. A čekáme na vydání kolaudačního rozhodnutí. Takže za necelý rok máme postavených 7 rodinných domů a ta rychlost je strašně důležitá.
My můžeme určitě přidat další výhody, ale mě by zajímalo, jestli třeba právě v dřevostavbách se dají používat běžné izolační materiály, omítky a tak dále, tak jako u zděných staveb, nebo jestli je to něco, co potřebuje specifický přístup?
Ano i ne. Izolační materiály, které se používají i na těch zděných stavbách a jiných stavbách, se můžou potom používat i na stavbách jako ze dřeva. Nicméně vždy je důležitý sledovat celou tu skladbu materiálů a vyvarovat se tomu, aby nedošlo k napadení vlhkostí a to je určitý směr, který je vždy u těch dřevostaveb velice důležitý, protože dřevostavba vydrží strašně dlouho, pokud je ochráněná o to, aby zvlhla, začala plesnivět a tak dále. A ta tepelná technika, která se s tím pojí a fyzika, tak ta je ta důležitá část, proč ještě pořád někteří váhají, protože ty stavby se musí dělat velice pečlivě, aby výsledek byl dobrý a dlouhodobý. To nejde často dělat tak jako extenzivně, kdybych jenom si vzal víc pracovníků a tím to rychlejš postavil, když třeba řekněme jako stavba běžná nebo klasická. Tady to přeci jenom chce už nějakou solidní partu odborných, odborně zaškolených lidí, kteří jsou si vědomi těch detailů a v těch detailech je potom skrytá ten úspěch. Pokud ten se nedostaví, no tak je to zpochybnitelné a to samozřejmě je to, co třeba brzdí vývoj těch dřevostavů, protože když se do nich pustí někdo, kdo se mu to jenom líbí, tak nemusí dojít k dobrému výsledku.
I to chce odbornost a pečlivý přístup. Například dřevo potřebuje přeci jen nějaký ten betonový základ, aby se nedostalo do kontaktu s tou vlhkostí ze země.
Ano.
Takže cement asi úplně a beton neodstraníme ani v případě dřevostaveb.
To asi ne, to určitě ne. V každém případě bych řekla, že i ta projekce je tady trošičku jiná, protože tady při tom projektování vlastně jsme navázani rovnou na výrobu, kde se to konzultuje a v podstatě jednak projekce, kdy máme svoje skladby, vlastně, z kterých já neustoupím. A mám třeba i tlak, abych to změnila. To nezměním, protože jsme na tom poměrně dlouho pracovali se Saint-Gobainem a stojím si za těma skladbama. A ve chvíli, kdy se to změní, nebo se z toho vytáhne jedna jediná deska, tak to nebude fungovat. A tady je důležité i u těch dřevostaveb to, že vlastně projektant, architekt začne navrhovat, udělá první schéma a je potřeba do toho vstoupit i s klientem, který právě začne si vybírat koupelny, podlahy a musím, ladíme to právě tak, aby to půdorysně už sedělo. Takže pokud pokládáme na úřad vlastně dokumentaci, tak už ji máme vlastně skoro jako pro výstavbu připravenou. A to nám taky zrychlí právě ten průběh, že si to všechno připravíme v rámci projekce, prodeje a výroby. A jakmile máme stavební povolení, tak to samozřejmě přijde do výroby. Ta výroba už o tom ví, má to připravené, takže můžeme začít.
A na místo už přijde jenom skládačka, která se složí.
Ano, a rodinný dům složí za 24 hodin a větší dům, ty bytové domy, tak většinou patro dělá týden, takže za měsíc vám stojí dům.
Já to je přesně, opravdu rozdíl.
Jestli ještě můžu, tak u té první bytovky, nevím, proč si to pamatuju, jako asi nějak životně, ale tam jsme měli vyzrálou základovou desku 14. července, ten rok si nepamatuju, a 21. prosince jsem předávala první byt, už zkolaudovaný v Latovicích, protože maminka se nám měla vrátit z porodnice a potřebovali jsme to stihnout. Takže jsme to tenkrát stihli. A
jste nad sebou měli hezký byč, který nešlo opravdu odložit.
Ano, nešlo odložit. Protože oni mezi tím ten byt prodali. Já jsem potřeba mít zkolaudováno. Takže
To je další velká výhoda dřevostaveb a to je ta prefabrikace.
Prefabrikace je jedna z cest, která se asi bude víc a víc projevovat. Zvláště z toho důvodu, že je to kontrolovaný proces, který se přesune do tovární haly, kde se ty panely nebo skladby připraví a pak se staví tak, jak už bylo prozkoušeno a vyzkoušeno se všemi detaily. A pak můžou obě strany nebo všechny strany být si jistý, že ten výsledek bude slušný. Takže jedna z cest, jak ty věci rozvinout, bude zřejmě i prefabrikace. Není to zaručená cesta, ale zdá se, že se právě v těch menších městech může prosadit, kdy dnes už i architekti rozhodně umí udělat i z takzvané, my tomu říkáme prefabrikace, ale neměli bychom to zaměňovat s tím, co známe, s tím, co bylo před revolucí.
Panelové,
protože to jako zdaleka není stejný způsob, protože výsledek musí prakticky odpovídat modernímu bydlení a jsou už dnes právě projektanti, architekti a i stavební firmy, které si se tohleto vzali za své a tím pádem věřím, že se to může v tomto duchu víc rozjet. Já si pamatuju na statistiky, kdy před zhruba těmi 15 lety bylo tak 7% nových rodinných domů v roce postaveno typem dřevostavby, většinou jako přímo na stavbě sestavený z prvků. A dneska už je to k 16% z těch zhruba 25 tisíc domů, které se ročně postaví, je už dnes 16% těch dřevostaveb obou typů, buď teda stavěný na stavbě, anebo z těch prefabrikovaných panelů, ale výsledek je stejný, víceméně. A tím pádem je vidět, že i v tomto drobném stavebnictví se věc jako pohnula tímhle směrem. No a co se týče potom těch bytovek, tak tady skutečně je řada předpisů, který zatím tomu rozvoji brání, ale je teď velký tlak i větších developerů se inženýrským způsobem prokázat, že ta stavba je v pořádku, třeba aby vyhovovalo těm požádným předpisům.
A aby to bylo možné využít třeba do 6 pater.
Že to je věc, která za pár lety budeme vidět. Já jsem o tom přesvědčen.
Jenom mě napadá, jak je to u takové dřevostavby s odpadem nebo se znovu použitím toho dřeva?
To je spíš otázka pro výrobu.
Tak co se týče těch jednotlivých prvků, které se tam dodávají, to jsou deskové materiály nebo i izolační hmoty, tak samozřejmě ve chvíli, kdy je jenom vkládáte do určité sestavy, tak jsou zase rozebíratelné a může se pak později recyklovat. U materiálu, které se lepí nebo kombinují třeba s dalším s omítkama, tak tam je samozřejmě ta recyklace mnohem obtížnější. Myslím, ta rekonstrukce, ne, jak tomu říkáme, jako znovu použití. Ale dnes už i výroba je nastavená tak, aby materiály jednak byly kontrolované, co se týče jejich životnosti a recyklovatelnosti. Některé jsou recyklované a i se myslí právě na tuto znovu použití do budoucna, tak jak je to v trendu, a to bude možné právě zvláště u dřevostave, protože se rozeberou a rozpadnou se na znovu použitelné prvky.
Jak se k dřevostavbám staví banky, pokud mají takový projekt financovat?
Banky dneska už je to lepší. Byla doba, kdy to byl obrovský problém a je to ještě dnes problém. Bankám v podstatě hodně vadila rychlost té výstavby, na kterou oni nebyli úplně schopni reagovat. To, že se vlastně dům vyrobí, předvýrobí a doveze se na stavbu a v podstatě tam za dva dny stojí, za den, za dva, tak z toho prostě ty banky byly trošku vykolené. Samozřejmě dneska už na to už umí reagovat, ale ne všechny. Ne všechny vlastně profinancují výstavbu dřevostavby.
Mají potom nějaké specifické požadavky, pokud mají financovat takový projekt?
Teď samozřejmě, pokud financuje banka, tak musíte dát proti zástavu někde jinde. Jinak v podstatě vám ty peníze jako není schopná půjčit na tu výrobu. Takže vlastně, co se týče výroby, tak ona půjčí ty peníze, ale proti zástavám, takže jiných nemovitostí. Ale potom, když se skolauduje dům, tak samozřejmě ty banky už skolaudovaný dům byt financovat umí. No. Ale ta výstavba je opravdu problém a byl ještě problém i financování rekreačních objektů, což před covidem vlastně vůbec nechtěli, nebo velice málo. Byl to problém, ty rekreační objekty. V době covidu nebo po covidu to už bylo lepší. Tam zase našli ty banky ty cesty, takže i to byl docela problém.
Jakou vidíte budoucnost dřevostaveb u nás, nebo dřeva jako stavebního materiálu? Budeme ho mít dostatek, protože my jsme mistři v tom, že ho vyvážíme jako kulatinu, nespracované. Bude dost pro stavbu u nás?
Já si myslím, že určitě ano. Spíš, aby se to dostalo k lidem, no, co můžou chtít a chtěli to.
Vy jste říkala, že máte velmi dobré ohlasy od městských zastupitelů a starostů. Plánujete i rozšíření do dalších regionů nebo třeba do jiných segmentů?
Ne, určitě se chceme posouvat, určitě chceme oslovit další, nebo jsme osloveni dalšími městy a určitě chceme stavět co nejvíce. No.
Tak děkuji za představení toho, jak to chodí s dřevostavbami. Díky.
Děkujeme.